بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya teruskan kuliah Zuhur bagi sesi selepas solat dengan tajuk Islam menganjurkan kita Muslim untuk berinteraksi dengan bukan Muslim. Apa dasarnya, apa dalilnya, apa hujahnya supaya kita melakukan perkara ini dengan kejelasan firman Allah SWT. Ada banyak dalil, cuma kita tak sempat nak, kita tak boleh nak huraikan semua dalil itu. Saya pilih satu dalil saja sebagai contoh. Dalam surah Al-Kafirun, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abidun ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Yang bermaksud, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu buka, dan kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Biasanya surah ini orang akan melihatnya sebagai satu surah yang memerintahkan kita orang Islam ini untuk berpegang pada prinsip dan tidak menggadaikannya semata-mata kerana untuk menggembirakan orang bukan Islam. Itu memang betul. Memang salah satu daripada maksud surah ini sedemikian. Tapi bak kata anak-anak muda, itu kira kefahaman yang mainstream lah, yang biasa terhadap surah ini. Ada sudut lain daripada surah ini yang kadang-kadang kita tidak terperasan, iaitu surah ini juga mempunyai anjuran untuk kita berinteraksi dengan bukan Muslim. Bukan hanya melihat surah ini sebagai suatu prinsip anjuran supaya kita tidak mudah menggadaikan prinsip kita. Ada orang memahami surah ini sebagai, ini surah mengajar kita untuk kita berpegang pada agama kita ini betul-betul dan tidak menggadaikannya kerana untuk menggembirakan orang bukan kafir. Maka dengan itu kita tak perlulah nak dekat-dekat sangat dengan orang kafir ini. Tak perlulah nak berinteraksi dengan dia sangat kerana surah ni kata, korang buatlah hal korang, kita buat hal kita sudah. Ada orang faham macam tu. Sebenarnya tidak. Surah ini mengajar kita untuk berprinsip tapi tidak eksklusif. Berprinsip dalam bentuk yang jangan eksklusif, hanya nak duduk dengan geng-geng kita saja, tak nak campur dengan orang lain dan orang bukan kafir. Kenapa saya cakap macam tu? Ini saya huraikan. Pertama, surah ini menjelaskan prinsip orang Islam tidak boleh mengikuti cara agama golongan bukan Muslim. Cara agama golongan bukan Muslim yang bersifat keagamaan lah, memang betul-betul benda agama. Tapi kena hati-hati, jangan semua benda datang daripada bukan Muslim je kata ini ikut agama je. Macam dulu-dulu kan, tahun 60-an, datuk nenek kita dulu tahun 60-an sensitif kalau anak-anak muda pakai baju macam saya ni lah. Kenapa? Tak macam ini dah cara orang putih lah, cara Inggeris lah, masuk Kristian lah, hantar sekolah government pun masuk Kristian. Betul lah? Hari ni ada orang cakap macam tu, hantar sekolah government masuk Kristian. Dah tak ada kan? Kenapa pemikiran seperti itu kan? Tak begitu tepat. Walaupun niatnya baik, tak begitu tepat. Tak bermaksud kita hantar sekolah. Dan memang kan, bukan tak ada masalah budak-budak sekolah government ni kan, ada masalah. Tapi tak adalah menunjukkan bahawa sekolah government ni dia masuk sekolah jadi budak tu jadi Kristian. Dan sekolah tu mendidik orang tu jadi Kristian, tak macam tu. Itu hanya fobia persepsi masyarakat kita saja. Dan itu pun ada seringkali dalam kita hendak bercakap pada orang bahawa kita harus berpegang pada prinsip dan tidak boleh bertolak ansur dalam perkara seperti ini. Sebelum kita nak apply prinsip itu, kita tanyakan adakah isu ini isu yang betul-betul kita tidak ada toleransi, tidak ada fleksibiliti, tidak ada keanjalan, tidak ada kelonggaran, atau sebenarnya benda yang kita anggap sebagai prinsip tak boleh kompromis ni, sebenarnya benda tu sebenarnya ada fleksibiliti dari seluruh agama kita. Jadi kita tahu antara prinsip dengan aplikasi prinsip tu. Biasa prinsip memang betul, orang Islam tidak boleh nak menggadaikan apa yang dikatakan sebagai prinsip di sisi agama. Tapi aplikasi dia juga kena betul dengan isu yang memang betul-betul prinsip. Bukan kita main tembak saja ikut suka kita, ikut persepsi kita, ikut kata-kata orang, ikut apa yang kita dengar daripada orang cakap tanpa ilmu yang jelas sama ada benda ni benda yang prinsipal ataupun tidak. Yang kedua, ayat ni sebenarnya mengajar kita dasar toleransi beragama dalam Islam. Kat mana ayat ni kata macam ni? Kan ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Maksudnya Islam ni tidak suruh kita untuk memaksa orang Islam masuk Islam. Islam ni satu agama yang tidak suruh kita untuk menghalang orang bukan Islam mengamalkan agama dia. Kalau memang itu amalan agama dia, dia punya holy book dia cakap macam tu, itu hak dia untuk beramal macam tu. Bukan kita nak halang-halang mereka. Tak boleh kita nak menghalang-halang mereka. Kerana bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kamu jangan minta kami gadai prinsip kami kerana nak appease kamu. Itu juga kita tidak boleh paksa mereka untuk mengamalkan atau menggadai prinsip agama mereka kerana untuk make us happy. Tak boleh macam tu. Tak ada dalam Islam yang mana kan kita tak boleh toleransi dalam benda-benda prinsip agama kita untuk menggembirakan bukan orang kafir. Tapi bila dengan orang kafir, kita paksa-paksa mereka untuk toleransi, mencairkan prinsip agama mereka kerana nak menggembirakan kita. Tak boleh macam tu. Kerana itu double standard yang Islam tidak benarkan. Yang betul ialah lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana kami ada hak untuk mengamalkan agama out of free will, bebas, kita juga harus menjamin bahawa mereka bebas mengamalkan agama mereka tanpa paksaan daripada kita dan tanpa mereka perlu menggadaikan prinsip agama mereka. Itu lakum dinukum waliyadin. Surah 6 ayat ini hanya cerita tentang dua benda ini saja. The whole surah hanya cerita tentang dua benda ini. Pentingnya berpegang pada prinsip dan pentingnya bertoleransi antara satu sama lain. Dan itu menunjukkan pentingnya dua poin ini sehingga Allah dedicate satu surah hanya untuk menjelaskan dua prinsip ini. Yang ketiga, Allah SWT berfirman dalam surah ini, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ia sebenarnya mengajar umat Islam untuk hormat dan jamin kebebasan bukan Muslim mengamalkan agama mereka. Seperti mana yang saya katakan tadi. Bukan untuk menuntut non-Muslim supaya jangan paksa kita tidak mengamalkan agama kita. Tapi kita, bila ada power, kita paksa mereka. Itu bukan lakum dinukum waliyadin. Dalam Al-Quran ada lagi ayat lain. Lana akmaluna walakum akmalukum. Bagi kamu amal kamu, bagi kami amal kami. Nanti hari kiamat kita jumpa siapa betul, siapa salah. Allah decide siapa masuk neraka, siapa masuk syurga. Tapi di dunia ini, lana amaluna walakum akmalukum. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau kita nak kembangkan lagi. Kalaulah dengan non-Muslim kita lana akmaluna walakum akmalukum. Lakum dinukum waliyadin. Secara logiknya takkan sepatutnya benda yang sama kita apply kepada sesama Muslim yang berbeza pendapat, yang berbeza mazhab. Lana mazhabuna walakum mazhabukum. Allah tak kata macam tu. Tapi sepatutnya kalau kita berfikir dengan ayat tu,
Kalau dengan non-Muslim, lana amaluna walakum amalukum, kenapa dengan sesama Muslim tidak boleh? Lana mazhabuna walakum mazhabukum, sehingga harus kita nak bergaduh-gaduh. Lana tahlil walakum la tahlil, macam tu. Lana nisfu Syaban walakum bila nisfu Syaban. Habis cerita. Tak payah nak bergaduh-gaduh. Kerana dengan non-Muslim pun kita tidak nak memaksa orang lain dalam persoalan kat agama. Apatah lagi dalam perbezaan mazhab sesama kita. Lebihlah, lebih dituntut untuk kita bertoleransi. Live and let live, saling maaf maafi atas satu sama lain. Kecuali kalau benda tu dah yang benar-benar saya kotai dia tu sesat. Kemudian dalam ayat ni Allah ada mengatakan, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Ayat ini bukanlah mengajukan kita agar kita tidak bercampur, mengasingkan diri dari bukan Muslim, supaya dengan itu kita jaga prinsip kita. Ada orang faham macam ni. In order to protect ourselves daripada compromising our principles, we must stay away daripada non-Muslim. Duduk jauh-jauh. Kerana dengan duduk jauh-jauh itulah kita menjaga priority kita. Tak perlu nak compromise. Tapi that is the easy way out. Sedangkan makna ayat tak seperti ini. Kita boleh memahami sebenarnya bahawa ayat ni sebenarnya terkandung untuk anjuran kita untuk berinteraksi dengan bukan Muslim untuk tujuan dakwah. Kenapa? Maksudnya ialah dakwah memerlukan kita untuk berinteraksi dengan non-Muslim. Cuma bila kita berinteraksi, jangan gadai prinsip. Itu maksud sebenar. Mix around, meet, interact, engage the non-Muslim in your society. Just that you should not compromise your principles. So menjaga priority kita bukan dengan mengamalkan sifat eksklusivism, tapi dengan membina kekuatan supaya dengan itu kita tidak menggadai prinsip. Apa kekuatannya tadi yang saya katakan? Perlunya kekuatan organisasi, perlu kekuatan ilmu. Dengan ilmu kita tahu apa boleh, apa tak boleh. Organisasi kadang ada protection, ada check and balance sama ahli antara pemimpin dan ahli dan sebagainya. Jadi jangan lihat ayatnya hanya perintah untuk eksklusif, jangan campur non-Muslim, in order to protect diri kita daripada menggadaikan dan percayakan agama kita. Tapi yang saya yang lebih sesuai faham untuk ayat ini ialah berinteraksilah dengan non-Muslim selama mana tak sampai menggadai prinsip itu. Kenapa? Kerana kalau kita dah exclude ourselves from engaging non-Muslim, tak timbul soal kompromi. Tidak timbul soal menjaga diri kita sebenarnya. Betul tak? Kenapa Allah turunkan ayat ni? Allah turunkan ayat ni kerana apa? Untuk explain Nabi yang pada ketika sibuk berinteraksi dengan non-Muslim untuk berdakwah. Ini batas dia. Put guiding principle dalam interaction dia, bukan prevent Nabi daripada jangan campur lagi. Kalau kita lihat sejarah Nabi pun, Nabi hanya merahsiakan dakwah dia mengikut sejarah yang popular selama 3 tahun saja di Darul Arqam. Lepas tu dia sibuk berjumpa dengan non-Muslim, berdakwah kepada mereka. Gua Hira pun Nabi tak visit lagi lepas dia tinggalkan dapat wahyu. Betul tak? Ada kita baca cerita Nabi, Nabi panjat Gua Hira, duduk lagi beruzlah dekat situ. Dia sibuk berdakwah aja kepada Muslim dan non-Muslim. Nabi bila dapat wahyu, Gua Hira pun dia tak jenguk lagi. Kerana dia lebih suka untuk menyibukkan diri dia berdakwah kepada Muslim dan bukan Muslim. Jadi yang betul ialah surah ini menjelaskan garis pandu berinteraksi dan bermuamalah dengan golongan bukan Islam. Kerana jika tidak ada interaksi, tidak perlu kepada prinsip ini. Prinsip ini Allah tidak turunkan dan jelaskan untuk satu situasi yang kosong, vacuum. Dia Allah turunkan kerana untuk deal dengan actual reality, iaitu bila kita berinteraksi dengan non-Muslim. Because devoid of interaction, you don't need this principle. Menggadai prinsip kerana non-Muslim, tak ada. Kerana tak, interaksinya tak ada, nak gadai prinsip macam mana? Dan kalau kita lihat sejarah pun, surah ini diturunkan sebagai natijah daripada interaksi Rasulullah SAW dalam berdakwah pada golongan bukan Muslim. Bukan pada ketika dia duduk dekat Gua Hira ke, atau pada ketika dia berdakwah secara rahsia di Darul Arqam. Maka umat Islam hendaklah berusaha bila kita membaca surah ini, berinteraksi dengan bukan Muslim untuk berdakwah. Cuma perhatikan saja prinsipnya yang disebut dalam surah ini. Dalam situasi masyarakat Islam juga berada dalam kejahilan tentang agama, maka dengan itu usaha dakwah terbahagi kepada dua, iaitu antara keperluan dakwah kepada masyarakat Islam dan keperluan dakwah kepada bukan Muslim. Dan apa pun usaha dakwah haruslah mengimbangi antara dua tuntutan ini. Maka adalah betul kalau misalnya kata masjid kita kan, ada elemen-elemen yang dia mendekati bukan Muslim, ada elemen-elemen interfaith dialogue, ada elemen-elemen interaction dengan non-Muslim. Ya, memang betul, jangan buat benda-benda yang memang Islam larang. Saya tak nak go pada spesifik, tapi jangan juga kerana kita takut kita misalnya kata kan terlibat benda yang larang, kita bersifat cemburu kalau masjid ada sikit-sikit hubungan kait dengan non-Muslim saja, kita rasa macam akan mengotori masjid kita, akan mengotori institusi agama kita. Ajak non-Muslim saja kita dah cemburu, bukan-bukan fikir itu, fikir macam mana dan sebagainya. Orang nanti hate lah, pandi apa tu, junub, tak bangun pagi tak mandi, junub lah apa benda masuk masjid kita. Kerana nak menjaga masjid kita. Sedangkan hukum tak semesti macam tu pun, kalau kita belajar secara mendalam lah. Jadi dakwah haruslah mempunyai peranan kepada masyarakat Islam dan bukan Muslim. Kita mungkin boleh bisa kata berbeza, tak semestinya peratusan 50% dakwah pada program orang Islam, 50% program bukan Muslim, tak semestinya macam tu. Tapi peratusan ini kena ada. Kita tidak mahu sesiapa pun buat kerja dakwah, institusi agama, masjid ke apa, yang 100% untuk non-Muslim saja, tak ada elemen pada non-Muslim. Kerana apa? Selesa. Kerana apa? Kerana nak jaga diri kita, jaga purity kita supaya tidak syubhat lah dan sebagainya. Kalau macam tu, Nabi pun sepatutnya kata waktu buat macam tu. Duduk jauh-jauh dekat padang pasir saja, tak payah nak berdakwah, tak payah nak sembahyang dekat tengah-tengah Kaabah dengan dikelilingi dan patung-patung pun. Jadi itulah sudut pandangan yang boleh kita lihat berbeza dengan surah Al-Kafirun. Selain pada dia dilihat sebagai satu surah yang mengajar kita untuk beristiqamah, berpegang pada prinsip agama kita dan tidak menggadai dan mencairkannya hanya kerana nak appease orang lain, ia juga adalah satu perintah yang sebenarnya mengajarkan kita untuk kita mendekati, berinteraksi dengan orang lain. Kerana hanya dengan itulah perintah pertama itu put in a test. Kita boleh senang kata jangan compromise dengan prinsip kita, tapi duduk dengan geng kita je tak campur apa-apa. Senanglah cakap, memanglah tak campur orang pun senang kata kita sabar. Bila tak ada ujian, senanglah cakap kita sabar. Macam orang nak belajar swimming kan. Senang cakap belajar swimming teori itu dan sebagainya, tapi kalau tak terjun ke sana sendiri, memang kita tidak tahu dan takkan pandai pun bagaimana nak berenang dengan betul. Hanya dengan kita terjun ke lautan, terjun ke kolam saja, kita boleh tahu apply ilmu kita berkaitan dengan berenang itu sendiri. Dakwah pun seperti itu. Wallahu a'lam, kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Walaupun minggu ini adalah minggu keempat bagi kuliah Zuhur saya pada bulan ini, tapi pada bulan ini hari Rabu kebetulan ada 5 hari, maka minggu depan masih lagi mengisi kuliah Zuhur ini. Maka siapa yang berminat bolehlah berjumpa menghadiri kuliah Zuhur saya pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.